This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ที่ตรวจสอบเข้มน้อยกว่าผู้โดยสารปกติเนี่ยเพราะว่ากว่าที่จะรับเข้ามาทำงานเป็นลูกเรือมันก็ต้องมีโปรเซสในการรีวิวประวัติอาชญากรรมประวัติต่างๆมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยเวลาตรวจสอบเนี่ยเราก็ตรวจสอบไม่ได้เข้ม
ที่ว่าจะเป็น22 23ตันเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตไอซ์เนี่ยเกือบ 30,000 กิโลกรัมนะคะแล้วถ้าเอาไปผลิตยาบ้า 1,400 ล้านเม็ดคืออีกตัวที่เราน่าเป็นห่วงคือเฮโรอีนสามารถนำมาเป็นสารตั้งต้นผลิตเฮโรอีนได้ถึง 74,000 กว่ากิโลกรัม
กรณีอย่างนี้เนี่ยอย่าหลงเชื่ออย่าไปอยู่ในกลุ่มรับหิ้วของหรือคนสนิทเองคนใกล้ชิดเนี่ยถ้าไม่ใช่ของเราเนี่ยเขาจะบอกว่าห้ามเราประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนไปหลายครั้งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รับความสนใจ
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะหลังจากที่มีการจับพนักงานของสายการบินแห่งชาติซึ่งมีการขนเฮโรอีนประมาณ1กิโลกรัมเข้าประเทศออสเตรเลียนะฮะประเด็นเรื่องของยาเสพติดก็กลายเป็นที่สนใจของคนไทยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปค้นหาข้อมูลนะคะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจากรายงานของตำรวจออสเตรเลีย AFP นะคะเขาระบุว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่มียาเสพติดปริมาณในเชิงพาณิชย์ที่มีต้นทางจากประเทศไทยเพื่อไปออสเตรเลียครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วแล้วก็ระบุนะคะว่าแนวโน้มของการขนยาเสพติดที่มีต้นทางจากไทยไปออสเตรเลียเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะเฮโรอีนและยาไอซ์นะคะวันนี้เรามาชวนกันคุยนะคะว่าทำไมประเทศไทยถึงกลายเป็นต้นทางแล้วยาเสพติดมาจากไหนแล้วเข้ามาไทยได้อย่างไรก่อนที่จะถูกขนเครื่องบินไปที่ออสเตรเลียนะคะอยู่ในรายการกับเราวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
เมื่อสักครู่โปรยไปบอกว่ามันมาจากไหนก็คงไม่ต้องหาคำตอบแล้วเพราะว่าอาจารย์มานั่งเราก็คงรู้ว่ามาจากไหนนะอย่างนี้อาจารย์ก่อนที่เราจะคุยกันให้ดูข่าวของ UN นิดหนึ่งเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยสหประชาชาตินะโดย องค์กรที่ทำเรื่องยาเสพติดก็คือ UNODC เนี่ยเขาออกรายงานบอกว่าเมียนมาได้แซงหน้าอัฟกานิสถานขึ้นมาเป็นผู้ผลิตฝิ่นรายใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งฝิ่นมันคือสารตั้งต้นของการผลิตเฮโรอีน
ค่ะ
คือถ้าเกิดย้อนความจำตัวเองไปได้นะจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยจำได้ว่าเมียนมาหรือพม่าเป็นผู้ผลิตฝิ่นรายใหญ่สัก30ปีที่แล้วสมัยขุนส่าแล้วมันก็หายไปเลยทำไมอยู่ๆพม่าถึงกลายมาเป็นผู้ผลิตฝิ่นรายใหญ่แล้วก็ส่งออกเฮโรอีนรายใหญ่ของโลกคะ
คือหลักฐานแล้วก็สถิติอะค่ะมันชี้ชัดว่าหลัง2021-2564หลังจากที่มีรัฐประหารนะบรรดาชนกลุ่มน้อยแล้วก็กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการค้าขายตามแนวชายแดนเนี่ยก็ปลูกฝิ่นมากขึ้นนะเพราะว่าตัวเลขจาก UNODC Opium Report เขาในปี2025ก็คือปีที่แล้วเนี่ยมันชี้ชัดเจนเลยว่าตอนนี้ปริมาณการปลูกฝิ่นต่อเฮกเตอร์ในเมียนมาสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะก็ความจริงก็น่าจะสูงมาตั้งแต่2021ละแต่ว่ามาแซงอัฟกานิสถานอย่างเป็นทางการเนี่ยเมื่อปีที่แล้วค่ะแต่ว่านี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะเพราะว่าการปลูกฝิ่นก็ปลูกได้ในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ราบสูงแล้วก็พื้นที่ภูเขาแล้วก็เขตที่เขานิยมปลูกกันมากที่สุดก็คือรัชฉานทางตอนเหนือรวมทั้งบางส่วนของรัชฉานทางตอนใต้ด้วยก็อาจจะเป็นเหตุผลหลักค่ะว่าประจวบเหมาะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสงครามกลางเมืองภายในความต้องการอาวุธยุทโธปกรณ์เงินของชนกลุ่มน้อยที่จะมาลบกับรัฐบาลเมียนมารวมทั้งรักษาพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ลบกันไปกันมาระหว่างชนกลุ่มน้อยเองด้วยค่ะก็เป็นเหตุผลทั้งหมดที่ทำให้ทำไมปริมาณของการปลูกฝิ่นมันยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเมียนมา
อาจจะขออนุญาตเสริมอาจารย์นิดนึงว่ามันมีจังหวะอีกจังหวะนึงด้วยก็คือ2021เนี่ยตาลิบันไล่สหรัฐออกแล้วพอขึ้นมาเป็นผู้ปกครองก็พยายามจะรีแบรนดิ้งตัวเองนะแล้วก็ไปปราบพวกปลูกฝิ่นที่อัฟกานิสถานก็เลยทำให้ปริมาณของฝิ่นมันน้อยลง มันก็เลยมาบวมตรงเมียนมาซึ่งเผอิญเจอสงครามกลางเมืองพอดีแล้วก็ที่อาจารย์บอกว่าปัจจัยเนี่ยก็คือพวกชนชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยถ้าปลูกพื้นที่แบบนั้นก็คือเพื่อที่จะหาเงินมาทำสงคราม
ใช่ค่ะคื มันก็มีหลายกลุ่มนะคะที่ปลูกฝิ่นแล้วก็น่าจะรู้จักชื่อของกลุ่มของว้าแดงกลุ่มของโกก้างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่อยู่ติดกับชายแดนจีนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลูกฝิ่นได้ดีที่สุดนะคะในความจริงเนี่ยถ้าพูดถึง2กลุ่มนี้การรบนะคะหรือว่าการปลูกฝิ่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นการรบเพื่อที่จะรบกับรัฐบาลเมียนมาโดยตรงแต่ว่าว้าแดงเนี่ยที่เขามีพลังแล้วก็เข้มแข็งขึ้นมาอย่างมากในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเงินที่มาจากฝิ่นเนี่ยแหละค่ะคือพอมีฝิ่นปุ๊บเนี่ยก็มีรายได้นะมีรายได้ปุ๊บก็สามารถตั้งโรงงานยาเสพติดได้จำนวนหลายสิบแห่งแล้วการตั้งโรงงานยาเสพติด วิวัฒนาการในปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนกับยุคขุนสาที่พี่นายกขึ้นมานะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยโรงงานแต่ละโรงงานเนี่ยโอ้โหต้องไปนำเข้าคนกลั่นหรือว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญ
แล้วก็จะอยู่เฉพาะสามเหลี่ยมทองคำ
ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันมีลักษณะเป็นโมบายแล็บ
นะ
ก็คือสามารถเป็นเครื่องจักรเล็กๆนะที่พอมีการปราบปรามหรือว่ารู้ว่าเดี๋ยวโดรนจะมาอะไรอย่างเงี้ยมาสอดแนมเนี่ยเขาก็สามารถที่จะย้ายไปเลยได้ทันทีก็เราเลยเห็นพัฒนาการค่ะว่ายาเสพติดมีจำนวนมากขึ้นถูกลงนะคะแล้วก็พื้นที่ที่ผลิตเนี่ยสามารถกระจายได้ทั่วทั้งรัฐฉาน
ปกติเราจะได้ยินการผลิตยาเสพติดจากฝั่งเมียนมาแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นยาบ้ายาไอซ์แต่เฮโรอีนเนี่ยเราไม่ค่อยจะผ่านหูเท่าไหร่เป็นเพราะว่ามันไม่ค่อยปรากฏในเมืองไทยหรือเปล่าหรือยังไงฮะ
เฮโรอีนอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ฮอตฮิตที่สุดในประเทศไทยนะแต่ว่าถ้าเป็นในประเทศปลายทางอย่างที่เราคุยกันเนี่ยคืออย่างออสเตรเลียเนี่ยยังเป็นที่นิยมอยู่แล้วก็ถ้าเป็นข้อสังเกตส่วนตัวนะคิดว่ามูลค่าของยาเสพติดที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยอย่างเช่นยาบ้าเนี่ยราคามันค่อนข้างจะต่ำนะปัจจุบันเนี่ย 20-30 บาทสามารถหาซื้อกันได้แล้วต่อเม็ดใช่ไหม
คะ
แต่ว่าถ้าเป็นเฮโรอีนเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ด้วยวิวัฒนาการการผลิตมันมีความบริสุทธิ์มากขึ้นนะมันก็ทำให้คุณภาพของเฮโรอีนเนี่ยมันมีมากขึ้นแล้วอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้ชนกลุ่มน้อยแล้วก็โรงงานผลิตยาเนี่ยหันมาผลิตอะไรที่มันมีมูลค่าสูงมากขึ้นเพราะว่าถ้าจะต้องขนยาบ้าที่มีมูลค่าเท่ากับเฮโรอีนเพียงแค่1กิโลเนี่ยอาจจะต้องใช้ทรัพยากรเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการขนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะดังนั้นทำน้อยแต่มากเนี่ยอาจจะเป็นอีก1ทางออกของชนกลุ่มน้อย
ก็คือปลูกแล้วก็ทำเปลี่ยนเป็นเฮโรอีนณที่บริเวณที่ไม่ไกลจากที่ปลูกเลยใช่ไหมโดยลักษณะของการทำแบบนี
้ตามทฤษฎีจะเป็นอย่างนั้นค่ะ
ค่ะทีนี้อาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยไกลจากชายแดนไทยเท่าไหร่พื้นที่การปลูกคือรัชฉานก็ไม่ไกลจากไทยแล้วก็พื้นที่ที่เป็นจุดของโกงก้านก็ไม่ค่อยคือขึ้นไปตรงจีนแต่ว่าจะมาตรงนี้มันก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับการไปทางตะวันตกใช่ไหมคะ
ค่ะคือความจริงเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าเป็นรัชฉานทางตอนเหนือที่เป็นพื้นที่การปลูกมากที่สุดนะเราลองนึกตัวอย่างง่ายๆค่ะเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่สายเนี่ยคือเมืองท่าขี้เหล็กตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เป็นเทือกเขาสูงอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนในรัชฉานเนี่ยก็เริ่มขึ้นไปจากต้องปูพื้นฐานนิดนึงค่ะว่าเขตปกครองของว้าแดงเนี่ยปัจจุบันเขาจะมีอยู่2พื้นที่นะคะก็คือว้าทางตอนเหนือก็ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในรัชฉานแล้วก็ว้าทางตอนใต้เมื่อกี้ที่พี่นาพูดถึงพื้นที่ของขุนสาที่เรายังจดจำกันได้เมื่อ 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยก็คือพื้นที่ที่ว้าใต้ว้าเนี่ยนะคะมายึดพื้นที่ของขุนสาหลังจากที่ขุนสาไปดีลกับสหรัฐเรียบร้อยแล้วก็ไปอเมริกา
ค่ะ
ก็พื้นที่ว้าใต้ก็กลายเป็นพื้นที่ทั้งพื้นที่เพาะปลูกแล้วก็ทั้งพื้นที่ที่ผลิตนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยพื้นที่ที่มันใหญ่กว่าก็น่าจะเป็นพื้นที่ทางตอนเหนือแล้วก็ทางตอนกลาง
ค
่ะเพราะว่าอย่างฝั่งตอนเหนือเนี่ยการลบราค่าฟันระหว่างกองกำลังของว้านะกับกองกำลังในพื้นที่ในรัชฉานตอนเหนือเนี่ยมันอาจจะมีความเข้มข้นน้อยกว่าในฝั่งทางตอนใต้ค่ะ
คำถามต่อไปให้อาจารย์ตอบเท่าที่อาจารย์ตอบได้นะครับ แล้วมันเข้ามาประเทศไทยได้ยังไงคะ
ก่อนอื่นเลยค่ะสงครามกลางเมืองในเมียนมาเนี่ยมันทำให้มีผลกระทบต่อผู้คนในทุกๆระดับในยุคที่เปิดประเทศเนี่ยจากเดิมที่มันยังพอมีกินมีใช้ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้พอสงครามกลางเมืองเข้าสู่ปีที่5ปีที่6แล้วเนี่ยประชาชนไม่มีจะกินเคยมีผู้นำรัฐฉานท่านหนึ่งค่ะเคยบอกกับเดนว่าประชาชนเยาวชนในรัฐฉานเนี่ยมีแค่3ทางเลือกเท่านั้นถ้า1ไม่ได้เป็นทหารในกองกำลังของรัฐฉานสักกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ย2ก็ต้องหันไปหายาเสพติดหรือไม่3ก็ต้องเข้ามาเป็นแรงงานในประเทศไทยนะครับอย่างที่3นี้เราไม่ต้องพูดถึงก็มีจำนวนเยอะนะคะแล้วก็มีจำนวนมหาศาลที่ไม่ได้มีบัตรถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่า2อันเนี้ย2อย่างแรกเนี่ยนะมันเป็นตัวชี้วัดเลยว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนในรัฐฉานในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่สามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติสุขนะอันนี้เฉพาะของรัฐฉานที่เป็นคนฉานนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีว้าแดงเราก็มีโกกั้งเรายังมีกลุ่มปะหล่องแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอีกมากมายที่วนเวียนอยู่ในรัฐฉานต่างคนต่างเคลมความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของพื้นที่ของตัวเองเนี่ยนะคะพอมีการสู้รบเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนต้องการอาวุธเพิ่มเติมทุกคนต้องการเงินต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมและทั้งหมดเนี้ยมันอาจจะฟังดูเลื่อนลอยนะคะแต่ว่ามันเป็นที่มาของปัญหาทั้งหมดที่เราต้องประสบพบเจออยู่ทุกวันในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหมืองที่ผิดกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของhuman trafficking การค้ามนุษย์และอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตราบใดก็ตามที่มันยังมีสงครามแล้วก็ความไม่สงบอยู่ในเมียนมาที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยโอกาสที่ปริมาณยาเสพติดมันจะเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเฮโรอีนหรือยาบ้าหรือยาไอซ์เนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่ามันไม่มีชนกลุ่มน้อยที่ไหนหรอกค่ะที่เขามีเงินแล้วเขาอยากจะโยนเงินทิ้งไปคือเมื่อเขามีเงินเขามีทรัพยากรเขารู้แล้วว่าผลิตยาเท่านี้ได้เงินแค่ไหนเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆที่เราเห็นเมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันปราบปรามยาเสพติดนะคะเราก็จะเห็นภาพของคนกองกำลังในรัฐฉานเนี่ยเขาเผายาเสพติดโชว์แล้วก็มีการถ่ายภาพมีงานต่างๆมากมายหรือกรณีของรัฐบาลเมียนมาเองนะเขาก็มีการกำจัดยาเสพติดทุกประเภท
อันนั้นเพื่อสร้างความชอบธรรมว่าได้ทำสิ่งที่ต้องทำใช่ไหม
ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับที่พี่นาพูดว่าอัฟกานิสถานก็พยายามที่จะทำอย่างนั้นเหมือนกันใช่รัฐบาลเมียนมาเขาก็พยายามจะรีแบรนดิ้งตัวเองว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการค้ายาเสพติดหรือสินค้าผิดกฎหมายใดๆนะคะแต่เราลองคิดดูค่ะถ้าตราบใดก็ตามที่รัฐบาลเมียนมาเนี่ยยังปล่อยให้กลุ่มของว้าแดงเอ่ยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ผลิตยาเสพติดเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ต่อไปทั้งที่จริงๆแล้วเขาสามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่างนะคะก็แปลว่ารัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยก็มีส่วนรู้เห็นมีส่วนร่วมกับการผลิตแล้วก็การขนส่งยาเสพติดตรงนี้อาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง 100% นะแต่ว่าการปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ยังดำรงอยู่เนี่ยการที่รัฐบาลไทยนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปคุยกับรัฐบาลเมียนมาเราก็จะได้แต่คำตอบเดิมๆค่ะว่านี่อยู่ในพื้นที่ของว้าแดงรัฐบาลเมียนมาไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้ทั้งที่จริงๆเนี่ยถ้าสามารถกดดันได้เพิ่มเติมอาจจะได้เห็นอะไรที่แตกต่างกว่านโยบายที่มีมาก่อนนะคะ
อาจารย์พอจะมีตัวเลขหรือข้อมูลไหมคะคือถ้าเกิดเราพูดถึงว่าเมียนมาเป็นผู้ผลิตฝิ่นอันดับที่1ของโลกคือมันดูเยอะมากใช่ไหมฮะซึ่งมันก็เยอะจริงๆทีนี้ทั้งหมดที่ผลิตได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส่งออกนะเพราะว่าต้องหาเงินได้มากกว่าถ้ามีเส้นทางส่งออกเส้นไหนบ้างที่ตามข้อมูลของปปส.หรือใครก็ตามชี้ว่ามันเป็นเส้นทางหลักแล้วก็ถ้าส่งทางนั้นได้เนี่ยทำไมถึงทำได้คะ
น่าจะเป็น2พื้นที่หลักๆ ค่ะแต่ว่าคนที่จะรู้ดีที่สุดก็จะมีปปส.มี DEA แล้วก็มี UNODC นะคะแต่ถ้าให้สรุปแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ทาง ทางทะเลแล้วก็พื้นที่ทางบกนะคะพื้นที่ทางทะเลเนี่ยแน่นอนว่าถ้าขนแล้วสามารถออกจากเขตของรัฐอารากันหรือรัฐยะไข่ได้นะคะ
ก็คือไปฝั่งตะวันตก
ใช่ก็จะไปพื้นที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาลงไปถึงออสเตรเลียนะลงไปถึงมาเลเซียหรืออะไรก็ตามในพื้นที่ที่มันห่างไกลมากขึ้นนะแต่ในขณะเดียวกันนะพื้นที่ทางบกไปทางไหนบ้างก็เข้าไปในลาวเพราะว่าเขตสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยอยู่ติดกับลาวอยู่แล้วจีนนี่ค่อนข้างจะยากนะเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขาเข้มงวดในเรื่องของการ border management หรือว่าการควบคุมชายแดนของเขาใช่ไหมคะนอกจากไปลาวแล้วเนี่ยคือไปลาวแล้วก็ไม่ใช่ไปอยู่ในลาวนะคะก็จะอาจจะข้ามเข้ามาไทยในฝั่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่าเคยมีเคสที่จับยาเสพติดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือล็อตใหญ่ๆเนี่ยหลายครั้งนะในช่วงที่ผ่านมาแต่เส้นทางที่น่าจะฮอตฮิตมากที่สุดก็คือผ่านทางภาคเหนือในประเทศไทยนะจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเวียงแหงอำเภอเชียงดาวเนี่ยเป็นเส้นทางสุดคลาสสิกนะของกระบวนการขนยาเสพติดเชียงรายเชียงใหม่ประมาณนี้นะคะเส้นทางก็เขาก็จะลำเลียงมาการลำเลียงนี่ไม่ได้มีความซับซ้อนนะคะการลำเลียงไม่ใช่โอ้โหใช้รถใช้อะไรที่มันเป็นเทคโนโลยียิ่งใหญ่เลยก็คือใช้คนแบกเป้มาเป็นเป้ที่ทำเอง
เป็นกองทัพมด
เป้ DIY ที่ใช้กลุ่มชาติพันธุ์นะคะในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยรับจ้างแล้วในช่วงหลังๆเท่าที่ตามข่าวดูเนี่ยมีการจับเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีที่รับจ้างขนด้วยนะคะแล้วเราลองนึกว่าสมมุติว่าเจ้าหน้าที่รัฐของเราเนี่ยไปจับนะเราจะทำอะไรได้กับเยาวชนอายุ10กว่านะเราไม่สามารถที่จะจับเขาเพื่อมาดำเนินคดีแล้วก็บอกว่าคุณจะต้องได้รับโทษฐานเท่านี้ใช่ไหมคะซึ่งผู้ผลิตแล้วก็ผู้ขนส่งเนี่ยเขาทราบดีว่ามันมีช่องโหว่อยู่ในกฎหมายของไทยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่มันทำให้เราไม่สามารถสาวไปถึงคนในฝั่งนั้นได้นะหรือแม้เราจะทราบหน่วยงานภาครัฐจะทราบว่าคนที่เป็นเจ้าของคือใครที่อยู่ฝั่งนู้นเนี่ยกฎหมายของไทยเองก็ไม่เอื้อให้เราร่วมมือกับสหภาพเมียนมาเนี่ยเพื่อที่ไปจับหรือเพื่อดำเนินคดีคนที่เป็นเจ้าของโรงงานผลิตยาเสพติดหรืออะไรอย่างจริงจังนะคะจากภาคเหนืออำเภอเวียงแหงอำเภอเชียงดาวและอำเภออื่นในเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยก็จะลงมาทางตอนกลางของประเทศแล้วก็หลังจากนั้นก็จะแพร่กระจายออกไปทุกพื้นที่นะคะทางตอนกลางเนี่ยเท่าที่สังเกตดูนะการขนส่งแต่เดิมมาจากภาคเหนือใช่ไหมคะเขาก็จะมาพักที่บ้านพักหลายครั้งนะคะแล้วก็จะขนผ่านรถขนผักบ้างรถกระบะบ้างมีทริคทุกอย่างนะแล้วเพื่อที่จะขนผ่านด่านตรวจของตำรวจซึ่งถ้าเราขึ้นภาคเหนือบ่อยๆเนี่ยเราก็จะทราบว่ามันมีด่านใหญ่ๆอยู่บ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือกระจัดกระจายไปทั่วทุกพื้นที่
ซึ่งถ้าเยอะมันก็ยากเพราะว่าการสุ่มตรวจบางทีก็เจอบางทีก็หลุดรอดไปได้เพราะฉะนั้นคำถามคือว่าการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะตามจับเนี่ยมันคือวิธีแก้ปัญหาหรือเปล่าม
ีเป็นการแก้ไขปัญหาอาจจะเป็นแค่ส่วนนึงค่ะเพราะว่าส่วนสำคัญเนี่ยการดักจากต้นทางนะคะจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่องานข่าวดีงานข่าวหมายความว่าต้องเป็นงานข่าวจากฝั่งนู้นนะคะสมัยก่อนเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยเรามีสายเรามีงานข่าวที่โอ้เรียกว่าไปแฝงตัวไปชุบตัวอยู่กับชนกลุ่มน้อยชาวเขาอะไรฝั่งนู้นเลยนะทำให้เวลามีการผลิตยาการขนส่งหรืออะไรเนี่ย ก็จะทราบตั้งแต่เนิ่นๆ นะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยตามแนวชายแดนในฝั่งนู้นเนี่ยนะคะหรืออาจจะเป็นตามตะเข็บชายแดนเนี่ยเขาก็จะมีกล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวเป็นกล้องอินฟราเรดน
ะ
ที่ตรวจได้ว่าคนขนส่งเนี่ยแบกเป้มาถึงไหนแล้วนะแต่ว่าการจับในลักษณะนี้มันก็เป็นการจับเมื่อคนเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ใกล้ชายแดนแล้วนะมันก็อาจจะมีหลุดลอดออกไปประมาณหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าอันนี้พูดเผื่อไว้นะจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเนี่ยไม่อาจจะทราบได้ถ้านโยบายการปราบปรามยาเสพติดของไทยเนี่ยมันเป็นนโยบายในเชิงรุกแปลว่ามันจะต้องเป็นนโยบายที่ไม่มีคำว่าชายแดนแหละมันจะต้องสามารถข้ามไปในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามประเทศเพื่อนบ้านได
้แปลว่าเราก็ต้องคุยกับผ ู้นำในรัฐฉานค
ุ
ยกับว้า
คุยกับทุกฝ่ายนะอาจจะคุยกับรัฐบาลสหภาพเมียนมา
แต่ว่าถ้าเกิดคนที่เราคุยเป็นคนที่ผลิตล่ะคะ
มันมีการพูดคุยอยู่แล้วค่ะแต่ว่าการพูดคุยเหล่านั้นเนี่ยจะนำมาซึ่งผลที่น่าพอใจหรือเปล่าเนี่ยมันก็ยากนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนไปข้างต้นนะคะคนที่การผลิตยาของเขาลงตัวละมันเขารู้หมดแล้วว่าเส้นทางการลำเลียงมันจะต้องเป็นยังไงมันจะต้องผลิตสูตรไหนเนี่ยถ้าเราไปบอกเขาว่าหยุดนะมันลำบากเราเขาไม่มีทางหยุดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าสไตล์ของว้าแดงก็คือบอกว่าไม่ได้ผลิตเหมือนกับเรื่องเหมืองอะค่ะไม่ได้ทำเป็นนักลงทุนจากจีนไม่มีเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับว้าแดงแต่จริงมันมีแล้วก็มีเป็นอันดับหนึ่งของเมียนมาด้วยนะคะดังนั้นการพูดคุยกับชนกลุ่มน้อยเหล่านี้มันไม่ใช่การพูดคุยเพื่อไปสานสัมพันธ์หรือมิตรภาพกับเขานะคะแต่มันเป็นการพูดคุยที่ต้องเห็นผลแล้ว
มีเส้นแดงอย่างเง
ี้
ย
ใช่แล้วถ้าเราจะไปบอกเขาว่าต้องหยุดนะมันอาจจะต้องมีการยื่นหมูยื่นแมวมันอาจจะต้องมีทางเลือกหรืออะไรนะแต่ถ้าให้ประเมินตอนนี้นะคะมันเป็นไปได้ยากมากที่ว้าแดงจะหยุดการผลิตยาหรือว่าการลำเลียงยานะเพราะว่านี่มันเป็นเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างในเขตของว้าอยู่ตอนนี้ค่ะ
แปลว่าเราไม่มีทางออกกับเรื่องนี้เลยใช่ไหมคะ
ถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยเราลองไปอ่านใน Open Source ดูก็ได้มันเคยมีเคสที่กองทัพของเรานี่แหละนะคะก็ไปช่วยกองกำลังของไทยใหญ่อะไรเงี้ยลบเพื่อที่จะปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ไปทลายโรงงานยาเสพติดของว้าแดงแต่นั่นคือนานมากมาแล้วนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยนโยบายของประเทศไทยเราไม่ได้มีนโยบายแบบนั้นนะมันก็ทำให้โอ้การปราบปรามยาเสพติดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตั้งรับมากกว่าที่เราจะรุกนะแล้วก็เป็น active policy จริงๆถ้านโยบายแบบเดิมเนี่ยสามารถกลับมาได้นะโดยเน้นว่าเฮ้ยเราจะต้องนำ agenda เรื่องการปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกเนี่ยกลับมาเราก็อาจจะมีหวังบ้างนะคะแต่ว่าดูจากสถานการณ์ภายในเมียนมาปัจจุบันแล้วเนี่ยมันมีความซับซ้อนทุกมิติเดี๋ยวก็จะทัวร์ลงแล้วนะคะเพราะว่า มักจะมีคนชอบบ่นเรียนอยู่เรื่อยๆว่าทำไมถึงชอบพูดว่าทุกอย่างมันมีความสลับซับซ้อนเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าสิ่งนี้สลับซับซ้อนแปลว่าคุณไม่รู้จริงโอ้แต่เราทำเรื่องพม่า กันมาเราอยู่กับประเด็นเรื่องนี้มาเราทราบดีใช่ไหมคะว่าม ันมีความซับซ้อนจริงๆ ไม่ใช่ความซับซ้อนที่พูดไปเพื่อให้ดูเท
่
หรือให้ดูมีคุณค่าขึ้นนะคะแต่ว่ารัฐไทยเนี่ยถ้าเราไม่มาแก้สมการแก้โจทย์ก่อนว่าเราจะมีความสัมพันธ์ยังไงกับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่ดีอะไรก็แล้วแต่กับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐที่มีมหาอำนาจหนุนหลังอยู่สิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าเราไม่สามารถตอบตัวเองได้เราไม่มีอเจนดาของตัวเองปุ๊บเนี่ยมันไปต่อค่อนข้างยากนะแล้วก็ถ้าเรายังรับอยู่อย่างเงี้ยเราลองคิดดูนะว่ายาเสพติดขนเข้ามาในพื้นที่ตามแนวชายแดนเท่านี้เนี่ยถ้าถูกจับมันก็ต้องมียาเสพติดปริมาณเพิ่มขึ้นที่จะหลั่งไหลเข้ามาในช่วงเวลาต่อไปนะเพราะว่าคนที่ถูกจับเนี่ยรัฐไทยเราไม่สามารถที่จะไปคุมขังหรืออะไรเขาได้นะเพราะว่าเขาเป็นชาวต่างชาติ
ค
่
ะ
ดังนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็อาจจะต้องใช้คำสวยหรูนิดนึงค่ะว่ามันจะต้องมีการบูรณาการที่แท้จริง
แล้วมันก็อาจจะต้องมีอะไรใหม่ๆเข้าไปเพราะว่าสถานการณ์ในเมียนมามันก็เปลี่ยนไปจาก5ปี10ปีที่แล้วพอสมควรสูตรที่เคยใช้กับขุนสาก็อาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปหรือเปล่าคะ
โอ้สูตรที่ใช้กับขุนสาก็คือจ่ายเงินค่ะแต่ว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยว้ามีความเข้มแข็งกว่าในยุคของขุนสาไม่รู้กี่เท่าค่ะแล้วยังมีเรื่องของการแทรกแซงจากภายนอกพื้นที่ในรัฐฉานเนี่ย ถ้าจะใช้คำพูดที่สวยหรูคือมันเป็นพื้นที่ contested area คือเป็นพื้นที่ที่มีการประลองกำลังในทุกๆระดับนะเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มากเป็นอันดับต้นๆความจริงฝิ่นมีปลูกในรัฐกฉินด้วยนะ
คะ
แต่ว่าคิดเป็นส่วนน้อยมากรัฐฉานเนี่ยน่าจะคิดเป็นประมาณ 92-93% ของพื้นที่ทั้งหมดในเมียนมา
ซึ่งพอใกล้ไทยมันก็ไม่น่าแปลกใจที่ส่วนใหญ่มันจะหลุดมาแถวๆนี้ใช่ไหมคะ
ไหลเข้ามาในประเทศไทยอ่ะอย่างกองกำลังชายแดนของเราตามแนวชายแดนไทยเมียนมาฝั่งรัฐฉานเนี่ยความเชี่ยวชาญของเขาเป็นหลักเลยก็คือเรื่องของยาเสพติดนะคะวันๆเนี่ยไม่แทบเรื่องอื่นเนี่ยแทบจะไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรมากเลยเพราะว่าแค่ดูแลเรื่องยาเสพติดเนี่ยโอ้ก็คือเป็นภาระที่หนักอึ้งแล้วนะคะแน่นอนค่ะถ้ารัฐบาลไม่ได้มีวาระที่จะปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังเนี่ยโดยที่ใช้การทูตเชิงรุกโดยที่ใช้นโยบายความมั่นคงเชิงรุกเนี่ยเราก็จะต้องปราบอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นข่าวว่ามีการยิงปะทะกันวันนี้จับเด็กอายุ17ปีขนเข้ามาตามอำเภอนี้อยู่เรื่อยๆค่ะแล้วเราก็จะไม่สามารถลดปริมาณยาเสพติดที่เข้ามาในประเทศเราได้อย่างจริงจัง
แล้วพอไปถึงสุวรรณภูมิขึ้นเครื่องได้ไปลงออสเตรเลียแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบที่เกิดขึ้น2วันที่ผ่านมาเรื่องของประเทศไทยก็จะปรากฏอยู่ในหน้าข่าวของที่นั่น
ใช่ค่ะ
คนอาจจะมองว่าแล้วยังไงเพราะว่าก็ผ่านประเทศไทยไปคนไทยไม่ได้เสพไม่ได้ใช้เฮโรอีนอาจจะมียาบ้าอันนี้มันในแง่ของจะเรียกว่าสถานะของประเทศไทยเนี่ยอาจารย์คิดว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะใช้วิธีการที่ดีกว่านี้ในการหยุดการไหลเข้ามาของยาเสพติดเนี่ยประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนคะ
ข่าวนี้ค่ะมันเป็นข่าวใหญ่มากในออสเตรเลียคือเราอาจจะมองว่ามันไม่ได้เกิดในประเทศเราเราอาจจะมองว่าเรื่องของยาเสพติดมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าในมุมของรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะเพราะว่ามันเป็นปริมาณเฮโรอีนปริมาณมหาศาลสำหรับเขามันทำลายชื่อเสียงของสายการบินมันทำลายชื่อเสียงของประเทศไทยก็คือเมื่อก่อนหน้านี้ก็ได้อ่าน Facebook นะคะว่ามีอินฟลูเอนเซอร์แบ็คแพคเกอร์ท่านหนึ่งที่ไปแล้วก็ตอนนี้คือคนไทยโดนตรวจเยอะมากนะซึ่งมันโอเคมันอาจจะเป็นแค่การสร้างความรำคาญนะคะมีความเข้มข้นมากขึ้นแต่ชื่อเสียงในระยะยาวของไทยเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้ภายในเวลาปีหรือ2ปีค่ะแต่มันเป็นระยะยาวเราคงไม่อยากให้ประเทศของเราเนี่ยนะประเทศเราที่รัฐบาลอยากจะเอาเข้า OECD อยากจะให้มีความเป็นอินเตอร์นะอยากจะให้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโลกเนี่ยเราคงไม่อยากให้ประเทศของเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทั้งทางผ่านแล้วก็เป็นแหล่งที่ขนยาเสพติดเข้าสู่ประเทศต่างๆมิเช่นนั้นเนี่ยตอนนี้คิดว่ามันคงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับออสเตรเลียนะเพิ่งจะคุยกับลูกศิษย์เมื่อตอนเย็นไปเองค่ะว่ายังดีนะที่ไม่ใช่สิงคโปร์เพราะว่าถ้าสิงคโปร์เนี่ยโทษคือประหารชีวิตสถานเดียวแล้วนี่จะยิ่งเป็นการดึงดูดประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนอีกเยอะนะคะแต่ถึงกระนั้นมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่มันควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่แรกค
่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วกลับมาเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้20:30วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud